ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። እቲ ናይ እዋና ዓብይ ስግኣት ግርጭት ስልጣነ ዘይኮነስ ድንቁርናን ኣኸራርነትን ዘንቅሎ ምስሕሓብ እዩ። ስለዚ ሕድሕዳዊ ምቅርራብን ምፍላጥን የድሊ ነዚ ዝበሉ ኣብ ስዑዲ ዓረብን ሃዋርያ መገሻ ዝርከቡ ምስ ናይ ዓለም ሓቁፍ እስላማዊ ማሕበር ጠቕላላ ዋና ጸሓፊ ሸኽ ሙሓመድ ዓብዱል ካሪም አልዒሳ ዝተራኸቡ ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታት ናይ ሓባር ዘተዘነቓቕሕ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ኣቦ መንበር ብፁእ ካርዲናል ጃን ሉዊስ ታውራን ምዃኖም ሎዘርቫቶሮ ሮማኖ እተሰምየ ናይ ቅድስቲ መንበር ዕለታዊ ጋዜጣ ኣብ ናይ ትማሊ ሕትመቱ ኣፍሊጡ። ኣብ ኬንያ ርእሰ ከተማ ናይሮቢ ሃዋርያዊ ምብፃሕ ዘካየደ ናይ ቫቲካን ልኡካን ዝመርሑ ብዋና ጸሓፊኦም ኮምቦናዊ ካህን የኔታ ሚገል ኣንገል ኣዮስ ጉይክሶትን ምስ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታት ናይ ሓባር ዘተዘነቓቕሕ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ጉዳይ ይርክብ ምስ ሃይማኖት ምስልምና ሓላፊ የኔታ ካልድ ኣሻክሕን ተሰንዮም ካብ ዝሓለፈ ዓርቢ ዕለት 13 ሚያዝያ 2018 ዓ.ም ኣብ ርያድ ንሃዋርያዊ መገሻ ዝርከቡ ብናይታ ከተማ ምክትል ኣመሓዳርን ዓለም ሓቁፍ እስላማዊ ማሕበር ጠቕላሊ ዋና ጸሓፊ ልዑል መሓመድ ቢን ዓብዱራሕማን ቢን ዓብዱልዓዚዝ ኣቀባበላ ዝተገብረሎም ምስ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታት ናይ ሓባር ዘተዘነቓቕሕ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ኣቦ መንበር ብፁእ ካርዲናል ታውራን ርያድ ኣብ ዝርከብ ናይ ቅዱስቲ መንበር ሃዋርያዊ ልኡኽ ህንፃ ኣብቲ ሃገር ብዝተፈላለዩ ስራሕ ተዋፊሮም ዝርከቡ ማሕበረ ክርስትያን ተራኺቦም ናይ ቅዱስ ኣቦና ምፅንናዕ ኣብ እምነት ኣቕሪቦም ኣብ እምነት ከም ዘበራትዑ ሎዘርቫቶር ሮማኖ ገሊጹ። ብፁእ ካርዲናል ታውራን ምስ ዓለም ሓቁፍ እስላማዊ ማሕበር ጠቕላለ ዋና ጸሓፊ ኣብ ዘካይድዎ ርክብ ዕለት 21 መስከረም 2017 ዓ.ም ጠቕላለ ዋና ጸሓፊ ሸኽ ሙሓመድ ዓብዱል ካሪም አልዒሳ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ምስ ቅዱስ ኣቦና ከምኡውን ምስ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታት ናይ ሓባር ዘተ ቤት ምኽርን ዘካይድዎ ርክብ ዘኪሮም ኣብ ቅዱስቲ መሬትን ሮማን ካልኦት ሃገራትን ዘሎ ናይ ኣምልኾን ስግደትን ቅዱሳት ስፍራ እናሓሰቡ ቅዱሳት ስፍራ ንኹሉ ሰብኣዊ ፍጡር ክፉት እዩ፣ ንኣማንን ኢኣማንን ንካልኦት ሃይማኖታት ሰዓብቲ ርህቡ ማዕፆ ዘለዎን ቅዱሳት ኣባይቲ ኩሉ እያትን። ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝርከባ ኣባይቲ እስላም እውን ንበፃሕቲ ክፉታት ምዃነን ዘኪሮም ዝርክብ እዚ ሕውነት የነቓቕሕ ሕድሕዳዊ ቅድመ ፍርዲ የጥፍእ ከም ዝበሉ ዝሓበረ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዕለታዊ ጋዜጣ ኣስዒቡ ሃይማኖት ኣብ ሰብኣዊ ፍጥረት ውሳጢ ዘሎ ክቡር ሃብቲ እዩ። ምእንቲ እዚ ብዙሓት እምነቶም ህወትን ክዕቅቡን ክከናኸኑን ዝተፈላለዩ ሃይማኖታት ሰዓብቲ ዝፍፅመዎ ኑዛዜ እምነት ክሳብ ሰማዕትነት ዘብፅሖም ምዃኑ ከም ዝገለጹ ኣፍሊጡ። ኣብ ኩለን ዝተፈላለዩ ሃይማኖታት መኽረርትን ፀንፈይናታትን ከም ዘለውን ብዙሓት ቀናዕተይና እምነት ምዃኖም እወታዊ ክነሱ ብቐሊሉ ብፀንፈይናነትን ኣኽራርነትን እናተሳሕቡ ነቲ ካብ ጥበብን ፅኑዕ ምስትውዓል ሃይማኖት ዝነቅል መንፈስ ቀናዕተይናነት መጋበርያ ኣኽራርነት ናብ ምዃነ ከድህ ብምርኣይ የሕዝን። እምነቶም ክቕይሩ ብዝወርዶም ፀቕጢ ምኽንያት ነቲ ቀናዕተይና እምነቶም ምዃን ናብ ኣኽራርነት ብምቕያር ዝፍፀም ዘይምቅብባልን ዘይምክብባርን ተግባር ክውገድ ኣተሓሳሲቦም እትስዕቦ እምነት ክሒድካ ሃይማኖትካ ክትቕይር ትሕተት እንተዘይሰዳዓካ ትቕተል ብዙሓት እዚ ሓደጋ ዝየጋጥሞም ኣሎ። ብስም እግዚኣብሔር ዝፍፀም መቕተልቲ ኣሸባርነትን ንገዛእ ርእሱ ፀረ እግዚኣብሔርን ሃይማኖትን እዩ ቢሎም እቶም ብስም ሃይማኖት ፀረ እግዚኣብሔር ተግባራት ዝፍፅሙ እግዚኣብሔር ልቦም ክትንክፎም ስሊኦም ንጸልይ ከም ዝበሉ ሎዘርቫቶር ሮማኖ ኣመልኪቱ። ብፁእ ካርዲናል ታውራን ኣብቲ ርክብ ሃይማኖት ብነፃነት ዝቕረብ እምበር ፀቕጢ ኣይኮነን፣ ስለዚ ብነፃ ድላይካ ብእሽታ እትቕበሎን ወይ ክትነፅጎን ውልቃዊ ምርጫኻ እዩ። ኣብዚ ሓሳብ እዚ ክርስትያንን እስላምን ብዘይ ቅድመ ኩነት ክሰማምዑ ይግባእ። እዚ ከዓ ናይ ስግደትን ኣምልኾን ስፍራ ንምህናፅ ናይ ሓባር መምርሒ ክኽወን ኣለዎ። ኩለን ዝተፈላለዩ ሃይማኖታት ብማዕረ ክረኣያ ኣብ ዝኣተዋሎ ሃገር ዜጋዊ መሰል ክህልወን ኣለዎ። ፍርሒ ኣብ ፅልእ ሃይማኖት ምስልምና ድዩ ፅልእ ኣብ ልዕሊ ክርስትና ክህሉ ዝገብር ኣሰራርሓ ክውገድ ኣለዎ። ስለዚ ናይዝ ተፈላለያ ሃይማኖታት መራሕቲ ሃይማኖት ነገልግሎት ፖለቲካዊ ርእየት ከይውዕል ክከላኸሉ ከም ዘለዎምን ኣሸባርነት ዓበይ ስግኣት እዩ ከምዚ ብምዃኑ ካብ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ይምጻእ ብኩለን ሃይማኖታትን መራሕቲ ሃይማኖታትን ክኹነን እምበር ምኽንያታዊ ንምግባር ምፍታን ጌጋ እዩ ኣሸባርነት ኣብ መንጎ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ሰላማዊ ናይ ሓባር ናብራ ይህውኽ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ሰላማዊ ናይ ሓባር ናብራ ዝከኣል ጥራሕ ዘይኮነ ሰላማዊ ናይ ሓባር ናብራ ንገዛእ ርእሱ መለለይ ኩለን ሃይማኖታት ምዃኑ ምምስካር የድሊ ከም ዝበሉ ሎዘርቫቶሬ ሮማኖ ኣመልኪቱ ህብረ ሃይማኖት ናይ ገዛእ ርእስኻ ሃይማኖት ከተዐሞቕን ከተስተንትንን ክትርዳእን ምኽንያት እዩ ዝኸውን ስለምንታይ እውነተይና ዘተ ኣብ መንጎ ዝተፈላለያ ሃይማኖታት ካብ ንዛዜ ናይ ገዛእ ርእስኻ እምነት እዩ ዝነቅል ኩለን ሃይማኖታት ሓደ ዓይነት እያትን ምባል ጌጋ እዩ ይኹን ዳ እምበር ኩሎም ኣመንቲ እቶም እግዚኣብሔር ዝደልዩ ሰብ ጽቡቕ ድላይን ኩሉ ሰብኣዊ ፍጥረት ብሰብኣዊ ክብርን መሰልን ማዕረ እዩ ስለዚ ዝኾነ ይኹን ሰብ ዝመርጾ ሃይማኖት ክስዕብ ነጻ እዩ እቲ ዝፈጠረና እግዚኣብሔር ናይ ሓድነት እምበር ናይ ምግምማዕን ጽልእን ምኽንያት ክኸውን የብሉን ከም ዝበሉ ሎዘርቫቶሮ ሮማኖ ኣብ ናይ ዕለት 17 ሚያዝያ 2018 ዓ ም ሕትመቱ የመልክት።